Isang hindi karaniwang grupo ng mambabatas mula sa kahabaan ng politika ang nananawagan para sa malaking pagpapalawak ng bilang ng tinatanggap na refugee sa Australia. Sinabi ng grupo na ang kamakailang hakbang na pumapayag mag-sponsor ng mga refugee ang mga pribadong kumpanya ay magpapalaki ng husto sa mga bilang na mga ito, lalo na sa mga komunidad regional. Narito sa ating wika ang ulat ni James Elton Pim. Ang maliit at malayong bayan ng Neil ay halimbawa na kung paanong ang mga refugee ay nakakatulong na gumawa ng pagpapaunlad ng ekonomiya. Noong nagdaang 7 taon, ang bayan ay halos namatay na. Subalit tumanggap sila ng 150 refugee mula Myanmar, mga miyembro ng Karen, ang komunidad na etniko. Sinabi ng mambabatas Andrew Broad ng Partido Nationals na marami ang tao ngayon na nagtatrabaho sa lokal na katayan ng pato at binubuhay nila ng husto ang naturang industriya.
The Karen in Nil has contributed $41 million to the economy. So it's created opportunities for Australians as well as being a good example of the integration of people from refugee camps.
Kamakailan ay sinimula ng pamahalaang Turnbull ang isang programa na pumapayag mag-sponsor patungong Australia ang mga pribadong kumpanya, grupo sa komunidad at individual ng hanggang 1,000 refugee. Ang ideya ay ilipat ang halaga ng gawaing ito palayo sa gobyerno. Subalit ngayon, sinasabi ni Ginoong Broad na gusto niyang makakita ng dramatikong pagpapalaki ng bilang mula sa 1,000 patungo sa 10,000 refugee.
I think when you have people come from refugee camps and are integrated into Australian society and then are employed and contribute to our gross domestic product, you have every Australian saying that's how immigration should work.
Sinusuportahan ni Ginoong Broad ang musyon ng mambabatas na Labor, Tim Watts, na palawakin ang sponsorship ng mga komunidad. Sinabi ni Ginoong Watts na ang modelo ng community sponsorship ay magdadala ng libu-libo pang refugee upang makarating sa Australia nang walang anumang bawas sa budget ng gobyerno.
Well, I think this is a real win-win model because it lets communities dictate their contribution. If communities believe they benefit more from the program, they can try and sponsor more people. And it really gives that control to communities. It gives them a stake in this debate and a say in what they're doing.
Nagpahayag din ng suporta ang isa pang mambabatas na liberal, si Russell Broadbent. Sinabi niya na hinihikayat ng modelo na maging aktibo ang mga sponsor upang magtagumpay ang programa sa refugee.
Fairness, it's in our DNA. But we then don't carry that through internationally the way that I believe we should. And I can't stand here and say, well, I can't say this because my party will be upset with me. Because this is about relationships.
Ang programa sa Community Sponsorship Program ay pinalawak lamang mula sa maliit na proyekto patungo sa isang permanenteng programa sa budget nitong nakalipas na Mayo. Tumanggi ang kagawaran ng imigrasyon na gumawa ng pahayag tungkol sa ideya ng pagpapalaki ng bilang ng mga refugee sa 10,000 katao.
SBS Filipino. Ibahagi ang inyong mga kwento sa Facebook.